Чалавек голы і безабаронны перад сваёй уласнай сілай, якая працягвае расці, не маючы сродкаў для кантролю над ёй, падкрэсліў Францішак сёння падчас сустрэчы з выкладчыкамі і студэнтамі партугальскага каталіцкага універсітэта, якіх прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане ў 50-годзе заснавання. Папа паставіў важнае пытанне, як можна дапамагчы студэнтам не ўспрымаць вышэйшую адукацыю выключна ў якасці інструменту для здабыцця грошай або больш высокага сацыяльнага статусу, як дапамагчы ім разглядаць гэта ў якасці знака большай адказнасці перад праблемамі сённяшняга дня. Францішак прапанаваў прадстаўнікам навуковага свету стварыць сапраўдную прастору пошуку альтэрнатывы і дэбатаў для вырашэння сучасных праблем. Каталіцкая навучальная ўстанова адрозніваецца ад іншых хрысціянскім натхненнем сваіх выкладчыкаў і навучэнцаў, дапамагаючы ім уключаць у свой пошук рэлігійнае, духоўнае, маральнае вымярэнні і разглядаць навуковыя тэхнічныя дасягненні ў перспектыве інтэгральнасці чалавечай асобы, звярнуў увагу папа.